Ma olen kodanik, kinnitasin. Ükski juut ei saa mulle kahju teha. Ma ei allu nende kohtuvõimule, kui nad süüdistaksid mind mõnes ususse puutuvas asjas. Ei julgeks isegi prokonsul minu üle kohut mõista, vaid mind peaks Rooma keisri ette saatma. Aga räägitakse, et keiser ei elagi enam Roomas, vaid kusagil kaugel saarel, märkis Karantes süütult. Tema asemel valitseb juba teine, salakaval jahne mees, kellele peab meele head andma. Nüüd oli minu kord oma süürlasest peremehest kinni haarata, talle käsi suu peale panna ja kohkunult ringi vaadata, et keegi ometi tema sõnu ei kuulnud. Kui sa oleksid öelnud need sõnad Roomas, hoiatasin, siis oleksid endal pea otsast rääkinud. Ära ometi selle mehe nime valjusti nimeta, sest minu arvates ulatuvad tema silmad ja kõrvad juba kaugetesse maadesse välja. Kuid Karantes võttis mu käe rahulikult oma suu pealt ära ja tähendas. Nüüd sa siis näed, Roomas Rooma moodi, aga Jeruusalemmas Jeruusalemma moodi. Siin on sinu öeldud risti löödu nimi niisama tuleõrni ohtlik, kui selle teise nimi Roomas. Ta kõhkles hetke, vaatas ringi ja laskis siis minu kõrval kükakile, et mulle kõrva sosistada, sest istusin ikka veel tema majalävel juudi värvitud keep ümber. Kuuldused on kuuldused, sosistas ta. Aga meie, vähemad ja võõramaalased, oleme alles tagantjärele päriselt mõistnud, kui suurest õnnetusest pääsesime tänu juutide nõukogu kiirele tegutsemisele. Näe, paasa püha lävel olime oma teadmatuses kõik tulemäe serval. Rahvas oli ta juba kuningaks ja Taaveti pojaks hüüdnud, ja räägitakse, et teda toetasid salaja kõrbe kogudus ja salaliit, keda kutsutakse vaikseteks. Räägitakse, et eesmärgiks oli paasapühad ajal märguandeks rahvale tempel põlema süüdata, kukutada nõukogu ja moodustada tööliste ja väikepõllumeeste valitsus. Võid arvata, et niisugune asi oleks olnud roomlastele vägagi teretulnud põhjus sekkumiseks. Maavalitseja oligi kõikidest garnisonidest leegioni kokku kutsunud ja ise Antonia kindlusse läinud, sest ei julgenud elada Heroodese palees nagu tavaliselt. Aga kaotanud juhi pidid mässajad tagasi põranda alla tõmbuma. Ma ei usu sind, ütlesin. Kõige selle järgi, mida olen kuulnud, ei ole tema riik siit ilmast. Kuuldused on muidugi vaid kuuldused, nõustus Karantes vastu tahtmist. Aga nii kangekaelsetest ja kokkulangevatest kuuldustest peab olema tõetera sees, kus suitsu seal tuld või mis sina arvad. Arvan, et nõukogu ja preestrid ja kirja õppinud levitavad niisuguseid kuuldusi tagantjärele, et alatud mõrva õnnistada, ütlesin otsustavalt. Ta ei olnud niisugune. Mulle on räägitud, et ta käskis vihamehele hoobiks ka teise põse ette keerata ja keeras kurjale kurjaga vastamast. Minu arvates on see ainus vahend, et vabaneda kurja võimust, mis viib kättemaksule ja jälle kättemaksule ja veel kord kättemaksule. Süüdistagu siis ise ennast, ütles Karantes arukalt. Kes talitab siin maa peal ja teeb tegusid ja kuulutab õpetusi, peab alluma selle maailma seadustele. Vahest kasutati teda vaid kui vahendit muude eesmärkide saavutamiseks. Sellega võin nõustuda, sest temast on räägitud üksnes head. Kuid juutide nõukogu ainus võimalus oli langetada otsus mõistuspärase poliitika ja sündinud tõsiasjade põhjal. Ei ole sobiv rahva eksitamiseks haigeid ravitseda ja end nende jumala pojaks kuulutada. Teadupärast ei ole nende jumalal ja ei võigi olla poega. Just selle poolest erineb nende jumal teistest jumalatest. Niisugune asi äratab poliitilist rahutust. Ja kui algab mäss, siis saab juhiks kõige fanaatilisem ja hoopiski mitte kõige tasakaalukam. Olen kindel, et kui oleksid puhkenud rahutused, siis oleks mu äri lõõmanud tules ja mu tütar lamanud verise peaga rentslis, enne kui oleksin jõudnud end vähemasti uue kuninga poolehoidjaks kuulutada. Mõtlesin tema hoiatavatele sõnadele ning kõigele kuuldule ja kogetule. Siis ütlesin mõtlikult. Arvan, et tema mäss algab inimese sisemuses ja mitte väljaspoolt. Selles erineb tema mäss kõigist teistest mässudest, aga mil moel see toimub, seda ma veel ei tea. Garantes tõstis alla andmise märgis käed ja ütles, kõigest on näha, et sa ei ole veel abielus, tee nagu tahad, aga ära ütle tagantjärele, et ma ei ole sind hoiatanud. Läksin siis Küreene Siimoni majja. See seisis kitsa väraväres ja ei erinenud väliselt teistest majadest linnas. Selle värav oli vaid keset päeva lukus. Kui olin mõnda aega koputanud, tuli teenija tüdruk väravat avama, paotas seda ja kattis kähku pea, kui oli mind näinud. Teretasin teda ja küsisin ta peremehe järele, aga tema takistas mind öeldes. Mu peremees on haige ja viibib pimedas toas, ega taha kohtuda kellegagi. Ütlesin talle oma nime, viitasin pankur Aristainosele ja ütlesin lõpuks, minuga soovib su peremees kindlasti kohtuda, sest ta on temaga rääkida just sellest asjast, mis ta hinge vaevab. Teine tüdruk laskis mu sisse ja läks peremeest kutsuma. Märkasin, et räämas esikülje taga oli maja Kreeka stiilis tervenisti uuesti üles ehitatud. Suures aatriumis oli katusava ja põrandas vihmaveebassein. Põrandal oli ka mosaiikmuster, lilli, kalu ja linde, kuigi juutide seadus niisuguseid kujutisi ei luba. Aatrumi seinte ääres oli ka pronksist esemeid ja Kreeka vaase, nagu haritud kodus kunagi. Hetke pärast tuli minu juurde osavalt volditud rõivastesse riietatud Kreeka ori käes kirjarull. Ta pea oli hall ja ta silmad olid otse kui rohkest lugemisest ja halvast valgustusest punased. Ta tervitas mind Rooma kombe kohaselt ja palus mul istuda ja oodata. Mida sa loed? Küsisin. Ta peitis kirjarulli selja taha ja ütles, see on lihtsalt ühe juudi prohveti raamat. Olen oma peremehe poegade Rufuse ja Aleksandri õpetaja, aga mu peremees on lihtne mees ja ei hooli luulest. Luba mul arvata, mida loed, pakkusin naeratades. Olen ise Aleksandrias seda sama raamatut lugenud ja äsja on mulle sellest kohti peast ette kantud. Kas see pole mitte prohveti Jesaja raamat? Ori sattus segadusse. Vaatas kirjarulli oma käes ja siis mind ning küsis, oled sa selgelt nägija või maag, et suudad nõnda näha, mida ma oma peremehele lugenud olen? Ma pole sugugi maag, kinnitasin. Natuke teal astronoomiat tänu kasu isa Maniliusele, vaevalt, et oled kuulnud tema teosest astronoomika. Ta ütles, ei ole kuulnud. Aga tean, et roomlased laenevad kõik meilt, kreeklastelt, tõlgivad oma keelde ja esitavad siis nagu endi omi. Hallipea Kori paistis olevat oma väärikuse suhtes tundlik, küsisin. Mis sa juutide prohvetist arvad? Ta ütles, ma olen kreeklane. Võimukas juudi selgusetus üksnes tüütab mind. Loen oma peremehele järjest sõnu, aga mõtlen samal ajal oma mõtteid. Kilp konn võidab jooksjat, nagu on tõestatud. Et olen ori, siis olen omaks võtnud kilpkonna osa. Mina ei püüa Aisoposest ja Homerosest mööda joosta nagu juudid. Küreene Siimon tuli tuppa ja ma vaatasin teda tähelepanelikult. Ta oli hooletult ülle heitnud vanadusest halli agulise keebi. Ta habe oli hoolitsemata ja ta käed olid maamehe suured käed. Ta oli keskealine mees ja tugeva kehaehitusega. Päike oli ta näo mustlaks pruuniks põletanud. Niisugusena istus ta punase padjaga kaetud peremehe troonile ja saatis orja kärsitu käelugutusega minema. Mind teretamata küsis ta järsult. Mis on sul asja, roomlane? Mida sa minust tahad? Vaatasin ringi, ega ei ole pealt kuulajaid. Siis ütlesin otse ja lihtsalt. Mulle on räägitud, et oled Natsareti Jeesuse pärast masenduses ja et püüdsid ühendus saada tema õpilastega, aga nad tõrjusid sind. Ka mina otsin teed. Kohtasin eile õhtul esimese öise vahikorra ajal kaht neist, aga nad ei tahtnud mind aidata. Aita sina mind, kui saad. Pea umbusklikult kumaras, vahtis ta mind oma sassis kulmude karvade alt ja eitas tõrjuvalt. Ma ei otsi teed. Kes niisugust asja minu kohta öelnud on? Mina leidsin oma tee mitu aastat tagasi ja olen tänini sellega rahul olnud. Vaatasin teda terasemalt ja äkitselt nägin, et tema peahoiak oli orja peahoiak ja tema silmavaade orja umbusklik silmavaade. Heitsin vaistlikult pilgu tema pahkluugedele, et näha sealt ahelate igavest jälge, aga minu pilku märgates tõmbas ta jalad kähku marmorist istma alla peitu. Ühtaegu kõlksatas ta nuiaga metalltaldrikut, et teenijat kutsuda. Sul on terav silm, tunnistas ta vastumeelselt. Olen tõesti endine ori, aga sain vabastuskirja juba üle 10 aasta tagasi, ja teenisin oma varanduse Küreenes viljaga kaubeldes, enne kui tulin siia Jeruusalemma, kust oli pärit mu vanaisa isa. Mul on 2 poega ja ma ei taha, et inimesed nende üle nende sünnipära tõttu irvitavad. Aga ma sündisin orjana ja mu isa sündis orjana ja mu vanaisa sündis orjana. See jätab inimesse oma jälje, kuigi siin ei pööra sellele keegi tähelepanu. Mul on oma koht sünagoogis ja teatris. Mu poegadel on kreeka õpetaja. Mu kodu on haritud kodu, nagu näed, ja ehk õnnestub mul osta poegadele ka kodakondsus. Tuli teener, kandes hõbekandikut, hulatas mulle kuldse peekri ja kallas sellesse tolmusest kannus tumedat veini. Kandikul oli mesikooke ja nende kõrval tuhast halli odraleiba. Kürene Siimon võttis kandikult saavitopsi ja laskis teenijal sinna vett kallata. Siis ta rebis tüki leiba, puhus tuha selle pinnalt ära, sõi leiba ja jõi vett peale. Ma ei salga, et tema käitumine hämmastas mind. Vahest olen ka mina mesikookides tüdinenud, ütlesin, kuid luba maitsen su odraleiba. Aga su vein ja ma ei põlga. Kui oled kord lasknud pitseri minu pärast lahti murda. Vesi oleks muidugi ka väga hästi kõlvanud, sest see on ilmselt elav vesi. Vesi tuuakse mulle elavast allikast pika maa tagant, seletas Kürene Siimon. Unistasin sellest poisipõlves, kui päikeselõõsas Aafrika viljapõldudel rügasin. Ka niisugusest odraleivast unistasin, sest meie orjaleib oli segatud aganatest ja viljajääkidest, hernestest ja Aafrika kaerast. Kui olin rikkaks saanud, jõin veini, kui märkasin, et see ei meeldi mulle. Ma sõin mesikooke ning lasin valmistada kasellipraade ja teravaid kastmeid, kuni märkasin, et puhas leib ja värsked köögiviljad maitsevad mu suus paremini ja hoiavad keha terve. Olen palju kogenud. Rohkem kui aimad, roomlane. Aga ta ei jutustanud seda üldsegi mitte kibestunult. See oli tema jaoks loomulik asi. Võttis kaua aega, rääkis ta, enne kui tõesti mõissin, et olen vaba ja võin nautida seda, mis mulle meeldib. Mu voodi on endiselt orja kõva voodi, sest pehmed sulgmadratsid teevad mu selja haigeks. tean hästi, et inimesed naeravad muile, kui ma pärast seda, kui olen oma valdused üle vaadanud ja rahvale päevapalga välja maksnud, korjan oma keebi sisse kuivi oksi ja kannan need seljas majja. Ma ei heida teistele ette raiskamist, aga mulle endale ei tee raiskamine rõõmu. Poisi põlves piitsutati mind pool surnuks, sest oma teadmatuses kogusin võõra maa pealt sõnnikut ja kuivi ohakaid ema savipaja all. Nõnda tunnen rõõmu, kui korjan oma enda maa pealt head põletise puud ja kannan koorma oma enda keebi sees oma enda majja. Ta ütles veel, küllap olen karm peremees, sest ei talu laiskust oma palgaliste juures, aga ma ei ole iial keelanud õlimarjade noppijaid puu otsast alla tulemas, et päevast palvet pidada. Kõige meeldivam on minu jaoks oma valdustel ringi käia, keep üles käärida ja käed külge panna. Tundus nagu tahaks ta minu esitatud asjus kõrvale põigata, sest ta rääkis edasi. Leidsin endale niisuguse tee. Olen oma orja peas inimese vabaduse üle palju mõelnud. Seepärast ei paku ma oma vabadust ja oma rõõmu teistele, vaid lasen meelsasti teistel elada, nagu nemad tahavad. Oli ehk lapsik Jeruusalemma tagasi tulla, aga teadsin oma isa ja ema jutu järgi, et see on tõotatud maa. Nad jutustasid ka Iisraeli jumalast nii palju kui oskasid, kuigi orjadel ei olnud ei sünagoogi ega õpetajaid. Mind ja minu isa ei ole isegi ümber lõigatud, nagu nõuab seadus. Nii vähe teadsime alles liidust Jumala ja Iisraeli rahva vahel. Viljaga kauplemisest tean kõike, mida teada võib, ja kindlasti oleks saanud minust edukas, kui oleksin läinud Rooma. Aga vili, mis sinna tasuta välja jagamiseks veetakse, on verine vili. Seda tõestavad piitsajäljed mu oma seljal. Aga inimene vajab oma isade muinasjutte ja oma isade jumalat, oma rahvast, kelle hulka teab, et kuulub. Minust ei oleks iial saanud roomlast ja ma ei tahaks rikkuse pidevat kasvatamist oma eesmärgiks pidada. Mul on iseenda ja oma poegade jaoks piisavalt ja ma olen oma vara erinevate õnnetuste puhuks arukalt paigutanud. Nüüd tahan ma veel vaid elada õigesti, Jumala taustades, täites käske, tegemata kahju teistele inimestele, rõõmustades selle üle, mis mulle rõõmu teeb. Nii lihtne on minu leitud tee. Ma austan su teed, ütlesin. Sinus ei ole kiitlemist ja häbematust, mis rikastunud vabastatud Roomas vastumeelseks muudab. Nad maksavad hinge hinda, et senaatori pidudele pääseda või et tänaval rüütlit nimepidi nimetada. Nende eluviisid ajavad vaid naerma. On mõistetav, et oled lasknud ehitada oma maja sisemuse Kreeka moodi kenaks ja et näitad mulle oma kuldseid peekreid, aga sa ei ole oma asjade ori, seda usun su sõnadest. Küreene Siimon laiutas käsi. Selle poole olen püüelnud, ütles ta. Tahan olla vaba sel määral, nagu on inimeste jaoks võimalik. Kui ma ka kaotaksin kõik, mis mul on, sest õnnetust ei saa vältida keegi, ei kaotaks ma siiski palju, sest lepin vähesega. See vähene toob mulle rohkem rõõmu kui küllus. Mis pärast siis, küsisin, on selle natsaretlasega kohtumine su nõnda segadusse ajanud, et peidad end pimedas toas, pead väravat lukus ja ei taha kellegagi kohtuda. Ta ohkas raskelt, pühkis käega otsaesist ja vältis mu pilku. Mida sa ise ristilöödust tead, küsis ta. Tulin Aleksandrias siia vaid ajaviiteks, et näha juutide püha linna paasapühade ajal, ütlesin. Seisatasin ristilöödut vaatama, kui ilm pimenes. Nägin, kuidas ta kannatas ja suri. Kolmandal päeval nägin, et haud oli tühi ja kuulsin, et ta on üles tõusnud. Ma ei ole suutnud temast vabaneda. Mul on räägitud, et osa teest kandsid sina tema risti. saan aru, et ka sina ei ole suutnud temast vabaneda. Miks? Kas ta ütles sulle midagi erilist? Kürene Siimon surus kämblaid vastamisi ja eitas. Ei, ta ei öelnud mulle midagi. Just see minu meelt masendabki. Ta ei öelnud midagi, vaatas vaid otsa. Ma ei teadnud temast üldse mitte midagi, hakkas Siimon rääkima. Ma ei sekku poliitikasse ja täidan seadust oma sünagoogi õpetuse järgi. Need kaks ülejäänud olid röövlid. Seda nägin nende nägudest. Tulin oma põldudelt tagasi ja seisatasin vaatama, kui ta risti raskus all kokku varises ja ei suutnud enam tõusta. Rahvast oli palju ja ma ei saanud mööda. Üks halastaja naine kummardus ja pühkis oma higirätikuga ta näolt verd ja higi, aga ta ei jaksanud tõusta, kuigi roomlased teda oma rautatud jalanõudega peksid. Tsensuurio vaatas ringi ja osutas roomlastele omasel meelevaldsel moel minule. Küllap on orja hing minus veel alles, sest kuulasin sõna ja nad viskasid risti mulle selga. Siis ta vaatas mulle otsa ja tõusis värisevil jalul jälle püsti. Vastu hakkamata kandsin risti tema kannul kuni künkani välja. Kui oleksin kaebuse esitanud, oleks tsensuuriot karistatud, aga mina ei taha roomlastega asjata raginasse minna. Jäin vaatama, kuidas nad ta sirgu maha panid ja oma põlved ja käsivartele surusid. Leegioni timukas lõi ta randmetest naelad läbi, siis ta vaatas mulle jälle otsa. Pöörasin ümber ja põgenesin linna tagasi, sulgusin oma majja.